Hvala, braći i sestre. Sedite za kratko. Možda upali svetlo, Timoti. Timoti, upali svetlo. Eto, ja želim da pozdravim sve koji su tu. Boga blagoslovio i oni koji slušaju. Ako ima interneta, nisam ni provjeravao. Jel ima? Ne. Dobro. Drago nam je za ovo proslavljanje u duhu, jel da? Polako smo pripremili atmosferu. Osjeća se da brat Vlado potpomaže ovo i svojim talentom, jel da? Ja osjećam, ne znam da li vi? Svako svoj deo donosi. Da. I treba ovo i to neki način prepoznati i dati slavu Bogu za to. Da. Svaka mala stvar koja samo iza koje se krije želja da se da slavu Bogu, može velike stvari da uči. Tako i, eto, kažem, hvala brate Vlado što pomažeš slavljenju. Htio sam da kažem par stvari, brat Dragan nam je došao, ja sam jako zahvalan njemu što je mogao, u posljednjem trenutku sam ga zvao, imao sam naporan dan juče i nisam znao da li ću moći stvarno da budem spreman da propovedam. I pošto brat Janko Petraš nije tu, onda sam pomislio da vidim da li brat Dragan me može i tako je dobro kada imate nekog na koga možete računati, hvala mu stvarno, zato što, eto, tako je đavo malo inscenirao neke stvari tokom dana juče, da ja sam tek oko ponoći valjda legao u krevet, a bio sam ko pregažen vozom. Tako da, to je već druga priča. Znači, vjerujem da će nas Bog blagosloviti, a možda bi Bog dozvolio da se desi da bi brat Dragomir došao. Možda ne bi došao da ja nisam bio tako sprečen. Možda bi rekao, pa drugi put. Ali ovako osjetio da bi bilo stvarno dobro. Da kažem, posle službe volio bi da mi još jednom potvrdite za onaj put u Rijeku, za Novu godinu, oni koji su se prijavili i rekli da bi htjeli ili da će da razmisle, pošto treba bratu Jonatanu da dam odgovor, znači, posle podne, pa volio bi da mi onda, da mi kažete posle službe, da ne bi onda morao ja vas da tražim. I još dve stvari, sljedeće nedelje je posljednja nedelja u oktobru i onda se sat pomera, znači dolazimo sat vremena, naš biološki sat vremena kasnije, ali inače bit će toliko sati kao što je bilo. Ali razmišljao sam o nečemu i to je druga stvar, da od prve nedelje u novembru imat ćemo zatiši od 10.00. Znači ne od 9.30, nego od 10.00. Znači od 10.00 počinje zatišje, a od pola 11, znači slavljenje. I onda će svi doći na vreme, odmorni, spremni i to će nam još više pomoći. Eto tako. Znači, za one koji imaju stvarno vreme i koji vide da im nedostaje to vreme, a iz nekih drugih razloga, znači, to neće biti 1. novembra, to će biti negdje 5. valjda, koji već ne zna tačno datum. 29. oktobra je posljednja nedelja, znači, nemojte zaboraviti, jer možda neće imati ko da vas podsjeti. Ponekad, znate šta, neki su došli u ono starom terminu, možda su se osjećali loše, a mogu vam reći, to je i dobra stvar. Znate šta to znači? Da ne gledate puno televiziju. Jer tamo to uvijek najavljuje, da, inače čitate novine. I to je pohvalno, ne? Mislim, možemo se pohvaliti, ne gledamo televiziju, ne slušamo vesti, čitamo Bibliju, radimo naš posao, dolazimo na službu, nismo ni primetili da se promijenilo vrijeme. Tako da, eto, za one koji su se osjećali loše zbog toga, mogu da vam kažem da je to i dobro. Malo šala, jel da, ali volio bi da budemo spremni za službe, jer služba je nešto gdje kaže brat Branham, mi dolazimo sa iščekivanjem i mi pripremamo atmosferu i volio bi da tako bude. Meni je drago da ja to nisam izmislio, da samo prenosim reči proroka, onda mi još lakše, razumijete. Eto, kažem, to je bilo to, volio bi da brat Dragomir ima slobodu, da onako u ovoj atmosferi gdje smo u slavljenju, da došli do toga da Sveti Duh bude dobro došao, da reč Božja ima isto tako mjesto u našim srcima. Amen. Brate Dragomir, izvoli.
Hvala Dobro jutro svima. Pozdravljam vas u ime Gospoda Isusa Hrista i jako mi je drago što sam ovdje ovoga jutra sa vama. Pa tako, prošle nedelje smo bili u Mađarskoj, u Abonju, i vernici su sve pozdravili vas i sve koje mi znamo ovdje, pa vam te pozdrave prenosim. Bilo je zaista jako divno vrijeme i upoznali smo jako divne ljude, jedna grupa ljudi, jedna zajednica, 20-ak ljudi, ali su zaista veoma revnosni i veoma posvećeni ovoj poruci. I bilo mi je zaista jedno veliko zadovoljstvo da budem tamo i da propovedam, u stvari sam ceo dan propovedao, i pre i popodne, imali smo približno dug dan i duge službe, ali ljudi su gladni reči i to je ono što je dragoceno u ovome danu, u ovome vremenu, u ovom trenutku u kome mi živimo. Gladni su i vole da slušaju reč Božiju i to je jedna dragocena stvar. Znači, ako čak nemate ništa u duhovnom životu, ali imate tu glad za rečju, pa vi ćete u nebo. Znači, to je ta predivna i blagoslovena stvar. Dati prorok je rekao, dubina doziva dubinu. Pa ako u nama postoji želja za nebom, onda postoji i Božje mjesto za nas.
Amen.
Znači, u svim tim veoma jednostavnim stvarima, jako se radujem i kampu Božićem, kako mi sad već zovemo Božićni kamp, u stvari on to i jeste. U vrijeme katoličkog Božića, 23. do 26. ja mislim u Rijeci, ko bude mogao, verujem da će i to biti jako lepo vrijeme, kao što je bilo vrijeme i ovaj skup, kada je brat Uroš bio na Kata i Salašu, ova dva dana što smo imali, bilo je kratko, ali bilo je zaista, bilo bar meni jako ugodno, jako prijatno i jako lepa atmosfera. I šta da vam kažem, ako možete, dođite na taj kamp, Božićni kamp. A sjetio sam se, u stvari, sada kad propovedam, u stvari, Janko me zamolio, sinoć, dosta kasno smo se čuli, i onda nisam imao puno vremena ni da se spremam za službe u to. Ali, verujem da će Bog to voditi. Znate, kod propovedanja Božije reči, ljudi uvijek očekuju da čuju nešto novo. Ljudi vole da čuju nešto novo. I to je bitna stvar. Ali propovedanje Božije reči, u stvari, nije donošenje novih stvari ljudima. Znači, služba propovedanja Božje reči, sad ako sam ja propovednik, imam dar i poziv Božji da budem propovednik i da propovedam Božju reč, u stvari moj posao kao propovednika nije da ljudima govorim nove stvari. Za celu crkvu, kroz istoriju, bi bilo bolje da nisu donosili nove stvari. U stvari, služba propovedanja je služba ponavljanja onoga što već znate. I to je pomalo misteriozna stvar i ljudima teško shvatljiva, jer oni misle da ako imaju službu naučavanja, da stvarno treba da čuju nove stvari. I da stvarno treba da savladaju nešto novo, kao da ste u školi, kao da savladavate neko gradivo i polažete neke ispite i svaki put dolazite na teži ispit i svaki put dolazite na teži deo i onda na kraju dolazite na taj diplomski ispit, ali propovedanje i naučavanje u crkvi nije to. Jer kažem, bolje bi bilo za crkvu da nikad nije propovedala nove stvari. Naprimjer, da su stalno ponavljali pokajte se i krstite se u ime Isusa Hrista i da im nikada nije palo da počnu da naučavaju i da govore nove stvari, krstite se u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Bolje bi im bilo uvek da su propovedali i da su ponavljali ono što su apostoli rekli, pravo i originalno hrišćansko krštenje je podronjavanje u vodi, i bolje bi bilo da nikad nisu govorili o novim stvarima, da oni treba da budu poprskani u crkvi ili da imaju nekakav sakrament ili nekakav obred. I bolje bi bilo da su stalno ponavljali da je samo jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Hristi, da im nikada nije palo na pamet da donose nove stvari i da govore da postoje sveci koje je Bog postavio u nebo da također budu posrednici. I tako da služba propovedanja nije da vam ja kažem nešto novo što vi niste čuli ili da vam čak kažem nešto novo što vi niste znali. Služba propovedanja u ovoj generaciji, u ovom nevestinom dobu, po mome mišljenju, je bazirana na tome da kažete ljudima prave stvari u pravo vreme. U stvari, ona može da bude nekada i služba podsjećanja, zato što je Sveti Duh u službi podsjećanja. Znači, Isus je rekao, a kada dođe on Sveti Duh, on će vas podsjetiti na stvari koje sam ja već rekao. I puno problema ljudi u ovom životu, duhovnih problema koje mi imamo, se zasnivaju na tome što smo mi zaboravili ono što je Isus rekao. Ili živimo život i nekako nam to izađe iz uma. I onda kada Sveti Duh dođe u naše živote, on nas podsjeti na ono što smo već čuli, ali nekako smo kroz život i kroz vreme zaboravili ili nismo obratili pažnju. I onda on dođe i vrati nas na taj deo reči. Tako da je služba propovedanja u svojoj velikoj meri i u svome velikom delu jedna služba podsjećanja na stvari koje ste vi već čuli, ali ste ih stavili u stranu, ali niste obratili pažnju njih u ovome trenutku i onda vas Sveti Duh podsjeti, e, vidiš, to je odgovor na tvoje pitanje i to je tačno ono što je važno za tebe u ovom danu, u ovom periodu tvoga života. Dakle, je to ta bitna stvar. Znači, donošenje novih stvari i imate, i to se uvuklo, ako hoćete, po mojem mišljenju, i u poruku. Pa onda vi se čudite, i većina vas je nekada čula, pojavile su se čudne doktrine, pojavile su se čudna naučavanja, čudne nauke. To je samo iz te potrebe da se ljudima donose nove stvari. Znate, nema potrebe, evanđelje je slavna stvar.
Amen.
Znači, i Božja reč je tako veličanstvena i svaki put kad je ponovite, ona je isto veličanstvena kao što je bila i prvi put kada ste je rekli. Znači, i to je ono što se tiče službe propovedanja. Dakle, uvek se bazirate na tome i propovednik se uvek bazira na tome da ljudima kaže pravu stvar i u pravo vreme. A to je umetnost ovoga doba i to je umetnost propovedničke službe. Ne da vam kaže nove stvari, koliko puta ste došli do toga da možete reći, je pa on je već propovedao o tome, da. Ali neko to nije savladao, neko to nije stvario, nekome to nije došlo kao otkrivenje, neko nije proživeo to kao iskustvo, nekome je potrebno da se to ponovi. I brat Braham je rekao, ja ću propovedati neku stvar sve dok se to ne upije u ljude. I ima nešto u tome, i to je veoma važna stvar, uvek ćete ponavljanjem reči Božije više postići, nego traženjem novotarija u crkvi ili modifikovanjem doktrina ili analizom dubokih stvari. Ne, ne. Samo vratite tu stvar. Znači, vi možete da napravite bilo kakav problem u životu i možete da upadnete u bilo kakve duboke vode problema i da se zaista zapetljate kao pile u kučinu, što kažu ljudi, ali kada dolazite do Božijeg odgovora, on se uvek vraća na ono što ste već u stvari čuli. Znači, nema, vi možete da napravite bilo kakav problem od svoga života i da uđete u bilo što u svome životu, odgovor je upravo ono što ste čuli, ali ste zaboravili ili još gore niste praktikovali ili čak niste ni pokušali to da primenite. Pa opet, nema novoga rešenja, nego je rešenje uvek na vraćanje na reč Gospodinu. Tada, ako čovjek se razboli i dođe do toga da mu je potrebno božansko izlečenje, pa nema drugog rješenja osim vraćanje na reč Božju koja kaže pokajte se, ispravite svoje greške i prihvatite Isusa Hrista kao svog iscelitelja, njegovim ranama vi ste izlečeni. Nema drugog rješenja. I uvijek je rješenje vraćanje na ono što je već nama jako dobro poznato, ali što je zanemareno. Tako da i služba propovedanja je u stvari ukazivanja na ljudima na stvari koje oni znaju, ali zanemaruju. I podsjećanje na stvari koje su čuli, ali nisu poštovali u dovoljnoj mjeri ili nisu obratili pažnju na to. Dakle, mi ćemo danas ustati da ćemo čitati iz 8. glave Otkrivenja. Nemojte se brinuti, propoved neće ići u duboke teološke stvari, zato što ja to i ne volim i nisam taj tip službenika ili propovednika. Ali pročitat ćemo samo jedan stih, to je 8. glava knjige Otkrivenja, 1. stih. Znači, 8. glava knjige Otkrivenja, 1. stih. Kada je jagnje razlomilo 7. pečat na nebu, nastade tajac koji potraja oko pola sata. To je nebeski Otče. Jedan stih iz Biblije, ali tako dragocen i tako vredan, jer tvoj prorok je rekao na osnovu jedne reči, jednoga stiha u životu mi možemo propovedati godinama. I nikada, to je neiscrpna slava tvoje reči, Otče. Nikada nećemo moći da završimo sa tim, zato što je to upravo, kaže prorok, večna stvar. Tvoja reč je večna, Otče, i o tvojoj slavi mi možemo govoriti i danima, i godinama, i ceo život, Otče, i cijela večnost neće biti dovoljna da mi tebe proslavimo, Otče. A Otče, a tvoj prorok je također rekao da cijela večnost nije dovoljna da mi primimo otkrivenje Boga, Otče. Kroz celu večnost ti ćeš nam se otkrivati i otkrivati i ponovo otkrivati, i čak večnost nije dovoljna da bi ti otkrio svu dubinu i slavu tvoga bića. A onda, naravno, Otče nebeski, i večnost nije dovoljna da bi te mi proslavili, jer ćemo celu večnost to raditi, proslavljati tebe, jer smo zato stvoreni i zato smo otkupljeni i zato postojimo da bi te proslavili. Tvoj prorok u Starom Zavetu je napisao i izgovorio, a to je i napisano i mi znamo da je to istina. Bože, ja ću te spasiti, kaže Boga, ti ćeš me proslaviti. Otče, ti si nas spasio, ti si nas otkupio, a mi smo ovdje na zemlji da te proslavljamo. Da te proslavljamo svaki sa svojim darom, svaki sa svojom službom, svaki u svojoj poziciji. Da te proslavljamo životima pre svega, da te proslavljamo svjedočanstvima, da te proslavljamo našim propovedima, da te proslavljamo našim molitvama, da te proslavljamo našim usnama, Oče, i da te proslavljamo, Oče nebeski, na svaki mogući način na koji možemo. I naravno da te proslavljamo sa pesmama koje pevamo i koje prinosimo na oltar Gospodin. Također i sa žrtvama, plodovima naših usanama, usana sa zahvalnim žrtvama, Oče, jer si nas načinio sveštenicima ovdje na zemlji. Tako, Oče nebeski, blagoslovi ovu službu, Oče, i kao što smo pevali pesmu, Oče, blagoslovi dušu moju, blagoslovi naše duše. I također, kao što pesma kaže, i za ovaj dan daj mi snagu. Ne samo za ovaj dan, nego i za dan koji će doći nakon ovoga, i za dane koji će doći nakon ovoga. Blagoslovi naše duše i daj nam prostor, nam daj snagu za dane koji su pred nama. Daj nam snagu za vremena koja su pred nama, jer upravo sa našom snagom to nije dovoljno da se mi suočujemo sa izazovima koji su pred nama. Daj nam snagu, Oče, koja dolazi od Gospoda, daj nam božansku snagu i daj nam, Oče nebeski, božansku volju. I kao što je opet jedna druga pesma kaže, Gospode, ti obnovi volju moju, Oče. Obnovi volju, Oče, i to je tačno ono što nama treba. Da smo voljni, da učinimo prave stvari. Oče, da imamo dovoljno volje u sebi, dovoljno odlučnosti u sebi, da učinimo stvari koje su prave, koje su ispravne i stvari koje su od nas kroz reč Božiju zahtevane, Oče. Učini, Oče nebeske, da imamo dovoljno volje i dovoljno snage unutar sebe u narednim danima da napravimo odluke i da učinimo odluke koje će zaista nas dovesti u Božju prisutnost i da se mi pokorimo Božoj reči. Ti si rekao i napisano je, poslušnost je bolja od mnogih žrtava, Oče. Dozvoli nam, Oče nebeske, da u svojim dušama imamo toliko odlučnosti i volje da to uradimo. Blagoslovi nas u svemu ostalome što su naše potrebe, Oče. Blagoslovi nas, Oče nebeski, u vizijama. Blagoslovi nam, Oče, ovdje da imamo ideju, da imamo cilj, da imamo fokus, Oče, da imamo odredište i na ovdje, na ovoj zemlji, u našem zemaljskom životu, Oče. Da imamo ideju šta ćemo da radimo sa svojim životima, sa svojim poslovima. Da imamo ideju koju ćemo slediti, a koja će doći od tebe, Oče. Blagoslovi nas, Oče, time, jer, Oče nebeski, ti si rekao, tamo gdje nema vizije, umire moj narod, Oče. Tako, Oče nebeski, dozvoli nam da vidimo te, da imamo te vizije koje nas vode, koje nas usmeravaju, Oče, da činimo ispravne stvari i da imamo ispravno odredište i ovdje na zemlji čak pre uznesenja. Daruj nam, Oče, zajedništvo i daruj nam blagoslove u našim porodicama, u našim domovima. Blagoslovi sve mlade ljude, ovo je njihovo vreme, ovo su njihovi dani, Oče, blagoslovi ih i vodi ih, Oče. Bože, ja sam tako srećan što oni imaju želju da se skupljaju i da budu zajedno na hrišćanskim skupovima, na hrišćanskim kampovima. Hvala ti što je ta želja u njihovim srcima, Oče. Blagoslovi ih, Oče, tvojom rečju, tvojim duhom, Oče, tvojom prisutnošću, Oče, i tvojom silom. Mi te molimo u ime Isusa Hrista. Sada, Andrej, ne znam da li će se na ono što ću govoriti oslagati sa naslovom koji smo dali, ali nema veze. Ući ćemo u to, govorit ćemo, u stvari moja, vidjet ćemo kako će nam Sveti Duh voditi, ali ja sam mislio da govorim o kraju svih stvari. Znači, to jeste, to je jedna tema, ovako i kada pročitate i kada dođete do sedmoga pečata, i kada vidite šta je prorok rekao o njemu, on je rekao da je sedmi pečat kraj svih stvari, da je to kraj borbene prirode, da je to kraj crkve, i u stvari da ono što se krije pod sedmim pečatom je tajna koju on ne može da kaže prorok, i to čini to stvar dosta misterioznom, mističnom ovako, zato što bi Satana to čuo. I prorok je rekao da će neke stvari zadržati za sebe i ja verujem da je to uradio. A jedno od boljih otkrivenja koje mi možemo dobiti ovdje na zemlji, ja bih zaista volao da dosta ljudi dobije to otkrivenje, da nije sramota reći ne znam. Znate, i proroka su pitali, znate da je brat Brakam imao te službe odgovora na pitanje, gdje su ljudi pitali i pisali svoje pitanja na ceduljama i onda je prorok odgovarao. I sada kada su ga pitali pitanje u pečatima, ne znam tačno u vezi čega je bila, mislim da je bilo u vezi dva proroka, nešto koje dolaze u Izrael, on je rekao i prosto je uzviknuo sa propovedaonice, ljudi, ja ne znam. Ja nemam odgovore na sva pitanja, ja stvarno ne znam. Ako ne znam, ja ću vam reći da ne znam. A vidite, i to je odgovor. Mi danas mi mislimo da imamo otkrivenje reči i da sada moramo svaki detalj znati, da moramo svaki detalj razumjeti, ali to nije tako. Znači, jedna je velika i veoma važna stvar reći, ljudi, ja ne znam, prijatelji, ja nemam odgovor na to pitanje. I onda kada dođete do toga, recimo kada uđemo u knjigu o sedam truba i kada govorimo o sedam truba iz knjige otkrivenja, ja ću vam reći da ne znam ni danas mnoge stvari u vezi toga. Mnoge stvari nikada neću ni znati, ja ne znam. Znači, ali ja samo znam ono što je prorok rekao, nije važno za naše spasenje u ovom trenutku da mi to znamo. Tako da imati to otkrivenje, ja ne znam, i ljudi pokušavaju da baš na svako pitanje nađu odgovor. A prorok je rekao da Bog neće svoju slavu deliti ni sa kim, tako da on ne može, on čak i proroku nije dao da zna sve stvari, a neće naravno ni nama dati da znamo sve stvari, tako da mi ne moramo ni da se opterećujemo sa time i da dođemo do jednoga mjesta da mislimo da moramo imati otkrivenje baš u svemu, ili ama baš u svim stvarima. Ali ono što je zanimljiva stvar, ovdje je rečeno, znači, da je sedmi pečat kraj svih stvari. I ono što je rekao proroka, on je rekao da je to kraj borbene prirode. I mi se tu nalazimo, kraj borbene prirode, i mi ćemo malo govoriti o tome. Mi se nalazimo, i on je rekao, nalazimo se u svetu koji je pun borbe. Mi se borimo za svoje spasenje. To je naša najveća borba i najveća bitka koja je ikada vođena, koju svaki čovjek vodi, on se bori za svoju vlastitu dušu i za svoje vlastito spasenje. I to je borba. To je zaista borba, najveća borba koja je ikada vođena. Izrael se bori za svoju zemlju. Bori se za zemlju koju je Bog pre nekoliko milenijuma obećao Abrahamu, Isaku i Jakovu, Izraelu. To zemlju koja im je data, oni se danas bore za nju i ovo je jedan zaista borbeni svet. I kao što vidite, borba je velika na Bliskom istoku i vodi se oko zemlje, da li ta zemlja pripada Izraelu i da li ta zemlja pripada Arapima. Borba je strahovita. Ali onda prorok kaže, mi se nalazimo u sedmom pečatu, on je kraj svih stvari i on je kraj borbene prirode, borbenog sveta. Više neće biti borbe, to je završeno i to je završena bitka. Tako da jedna stvar koju mi možemo znati o sedmom pečatu, u stvari da je to, da se u njemu krije tajna pobjede. I mi možemo vezati to za nekim stvarima, da vidite da je Ruta, da je prolazila kroz mnoge periode i faze svoga života, ali u finišu i u finalu svoga života ona je počivala, ona je odmarala. I Ruta je tip neveste i ovo sada pokazuje nevestino stanje preuznesenja. Jer mi prolazimo kroz razne faze našega života, kroz opravdanje, posvećenje, krštenje Svetim Duhom. I sada mi možemo samo ukratko proći kroz to, znači opravdanje kada su nam gresi oprošteni, posvećenje kada nas Bog oslobađa od grešnih želja, krštenje Svetim Duhom kada nam On daje silu da pobeđujemo, ali postoji još jedna stvar, to je posinjenje. I to je kraj borbene prirode. To je kada smo se mi borili, kada smo se izborili, i kada smo ušli u mir koji prevazilazi svaki razum. I to je važna stvar u našim životima. Jer kada pogledate to i tipološki, po tipovima Biblije, vidjet ćete da su Izraelci bili robovi u Egiptu. I sad, i znate što znači biti rob? Biti čovjek bez svoje volje. Mi kažemo, nismo robovi greha, ili ljudi su robovi greha. To znači da oni nemaju svoju volju. Da oni nemaju svoju volju, da su oni kao lutke koje đavo povlači i vuče po životu onako kako on želi. I ljudi misle da su slobodni danas u ovom svetu, ali oni završe po svojim kafanama, oni završe po svojim, na svim grešnim mjestima ovoga sveta i misle da su slobodni da rade što god hoće. U stvari oni su totalni robovi greha i đavo. Jer je on pokorio njihovu volju i koliko su oni robovi, oni shvate tek onoga trenutka kada pokušaju da postanu hrišćani. I zato kada odluče da postanu hrišćani, počinje najveći rat koji su ikada imali u životu, zato što đavo pokušava da ih zadrži u tom ropskom stanju. Znači, on pokušava da im kaže i on im govori da je sloboda u grehu, da je sloboda u tome da mogu da rade sve stvari na ovome svetu. On mladima ljudima kaže da je sloboda kada se otrgnu roditeljskoj kontroli i kada mogu da žive onako kako oni žele, onda misle da su slobodni. Ali u suštini koliko nisu, oni vide tek onoga trenutka kada počnu ozbiljno sa Gospodom i kada odluče da budu hrišćani, onda će vidjeti koliko svaki korak u Hristu ili kako svaki korak u veri zahtjeva jednu veliku borbu da bi osvojili deo po deo božanskih obećanja. I zato je volja veoma važna u našem životu danas. Volja je u stvari znak života ili smrti. Da li ljudi imaju dovoljno volje da urade prave stvari, od toga zavisi koliko oni imaju Svetoga Duha u sebi i koliko nemaju. Zato što će ih Sveti Duh uvek pokrenuti da urade ono što je Biblija rekla da treba da urade. I zapamtite, mi mnogo pričamo o Svetome Duhu i treba da pričamo o Svetome Duhu još više, ali znate što Sveti Duh radi? Dobro, podsjeća nas na reči Božije i navodi nas i motiviše da postupimo i uradimo ono što je reč Božija rekla. Dakle, ako je reč rekla pokajte se, Sveti Duh će doći u naše živote i prouzrokovati pokajanje. Ako je reč Božja rekla krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista, Sveti Duh će nas voditi i dati nam želju da dođemo do vode i da se krstimo u ime Gospoda Isusa Hrista. Ako je reč rekla protivite se đavolu i on će pobeći od nas, Sveti Duh će doći u naše živote i dati nam dovoljno vere da se protivimo i da to uradimo. Dakle, Sveti Duh kada dođe u naše živote, on je uvek motivacija da činimo ispravne stvari i to je veoma, veoma jednostavno. Nemojte ga uvek tražiti u emocijama i nemojte Svetoga Duha pre svega tražiti u emocijama, tražite ga u svojim odlukama. Sveti Duh se nalazi u vašim odlukama mnogo više nego u vašim emocijama. Naravno, on može da posjeti vaša srca i vaše emocije i da ih pokrene i kada pevate i kada slavite i kada proslavljate, Sveti Duh je tu. Vi se osjećate veoma dobro i osjećate njegovo prisustvo i osjećate njegove blagoslove. Ja znam da je to tako, ali prava stvar je kada Svetoga Duha nađete u svojim odlukama. Zato kada vi odlučite da se krstite u ime Isusa Hrista, to je delo Svetoga Duha u vama. Bez njega vi to niste mogli uraditi. Bez njega vi niste mogli uraditi ništa u stvari. Tako da uvek obratite pažnju na odluke koje donosite, zato što to pokazuje koja je vas vrsta duha pokreta. I ljudi misle da mogu raditi pogrešne stvari, a da imaju ispravnoga duha. To nije moguće. Zato što duh, bilo koji, ako ne dolazi od Boga, on vodi čoveka, nadahnjuje ga, motiviše ga da radi pogrešne stvari. I da li primećujete da ljudi koji su robovi greha čine greh po automatizmu? Ne, oni to ne čine tako što razmišljaju i tako što provode ceo dan pokušavajući i planirajući da urade nešto pogrešno. Oni jednostavno u trenutku odu i naprave glupost. I ne mogu ni sami sebi da objasne zašto su to uradili, koji je razlog zbog čega su to uradili. Oni su jednostavno to uradili, bez puno premišljenja. Znate zašto? Zato što su oni robovi. Kao lutke ili kao sateliti, Bram Rahem je koristio izraz za ljude koji su opsednuti đavolom, on je đavolov satelit. Đavo radi sa njim šta god hoće. Kao marioneta, kao pion na šahovskoj tabli, povlači ga kako god želi, u kom god pravcu, tako da čovjek nema gotovo nikakvu mogućnost da uradi bilo šta svojom silom i svojom snagom. I jednom kada je rob greha, postoji samo nešto što može da ga oslobodi, a to je logos, to je reč Božija. Ništa osim reči Božije. I ništa osim praktikovanja onoga što je reč Božja rekla. I sada Sveti Duh, ako dođe u nečiji život, znate šta stvar, što koja je prva stvar koju uradi? On daje volju, snagu. A onda ako nema prisutnosti Svetoga Duha, ljudi će biti mlitavi, oni će slušati, ali neće ništa uraditi. Znači, mi polako ulazimo u jedna vremena kada možete puno propovedati, ali ćete gledati malu reakciju ljudi osim osmeha. Mi živimo u stvari, možemo reći da polako ulazimo u vreme osmeha, gdje će se ljudi osmehivati u znak odobravanja, ali neće uraditi ono što im vi savjetujete ili ono što im reč savjetuje. Što znači da reč dolazi do njihovih ušiju, ali ne dolazi do njihove duše. Jer da dođe do njihove duše, oni bi skočili, oni bi uradili, oni bi se pokajali, oni bi predali svoj život Bogu, oni bi uradili ono što reč traži od njih. I zato je apostol Jakov rekao, vi nemojte da budete samo slušači reči, nego činite ono što reč kaže. Nemojte samo slušati, nego radite i uradite ono što reč Božija kaže. Živimo u vreme kada su ljudi jako slabe volje. Živimo u vreme kada su ljudi više robovi duha koji ne dolazi od Boga nego što su to bili ikada u istoriji. I jedina stvar koja nam treba danas jeste odlučnost i volja. Da li primećujete da bi od đavola u stvari mi mogli naučiti samo jednu stvar? A to je neverovatna upornost. Sada kada pogledate to biće koje je otpalo od Boga i koje je otpadničko biće kroz istoriju, i on zna, a Biblija kaže da on u ovome trenutku, ovoga dana, ovoga jutra, ako hoćete, zna da mu je ostalo malo vremena. I kada bude zbačen sa neba kao optuživač braće, on će doći ljudima i on će biti besan zato što zna da mu je na zemlji ostalo malo vremena. Znači, on je svestan svoga kraja. On zna da je uskoro dolazi vreme kada će on biti vezan na 1000 godina. On zna da posle tih 1000 godina dolazi vreme kada će on biti bačen u ognjeno jezero. On je svestan tih stvari. On može da se osvrne nazad oko sebe i sada mi živimo 2017. godinu leta gospodnjeg u ovoj zemlji. Znači, mi živimo 2017. godinu, kaže kalendar ljudski, posle Hrista. I đavo može da se osvrne 2000 godina unazad i može da pogleda svoju biografiju i može da pogleda sve svoje izgubljene bitke. I može da pogleda na sve ljude koji se nalazi pod oltarom i može da pogleda na sve ljude u starome zavetu koje je Bog uskrsnuo i odveo u nebeski Jerusalim. Može da pogleda sve one kroz sedam crkvenih doba koji su umirali u Hristu, koje je on ubijao na zemlji, a sada mu prkose tamo pod nebeskim oltarom čekajući uskrsnuće. On sve to zna. On može čak da ih vidi. Znate da on čak izlazi pred Boži presto. Čak, znate da on nas u ovom trenutku optužuje pred Bogom i on zna za sve svoje izgubljene bitke. On zna za svoj kraj. I da li odustaje od toga da maltretira vas ovoga jutra? Znači, on ne odustaje od toga da vas maltretira ovoga jutra, da dođe da ispira vama mozak, da dođe da pokušava da vaš život i vašu dušu odvede u grob, da vašu dušu odvede u pakao. Da li on odustaje od toga? Ne. Zna da će za nekoliko godina od ovoga dana on biti u paklu. Zna da će biti vezan i da ćemo mi 1000 godina biti ovdje na zemlji sa Hristom. Zna da nikada ni jedno izabrano Božije seme nije uspeo da otme Bogu i da ga odvede u pakao. Zna da su svi one koji je toliko mrzeo od Adama do Eve sada u Božijem prisustvu. Zna onoga jutra kada je došao u Edenski vrt da zavodi Evu i kada je uradio ono što je uradio, on je želao da ih odvede u pakao, ali on ih sad gleda u nebesima. On zna da su oni u nebesima, on zna da su sva njihova deca i sve njihovo seme u nebesima, on zna da je Božije Abrahamovo seme izbavljeno ovoga trenutka, ali da li odustaje? Ne. Ne. Iako je čak svestan da će izgubiti bitku sa nama, sa nevestom ovoga doba, on zna proroštvo, on zna reč, ali da li odustaje? Sada, to je vrsta upornosti, a mi smo tako spremni, i ljudi su tako spremni lako da odustanu. A da bi se bio hrišćanin, a pre svega da bi se bio pobednik, potrebna je velika odlučnost, potrebna je velika volja i potrebno je stalno da ustajete ponovo nakon padova. Nije u životu važno koliko ste pali, nego koliko puta ste ustali. Znači, to je tačno ono što se računa. I sada ja sam govorio pre neku službu u Vrbasu o jednoj veoma važnoj temi. Samo ću vam spomenuti ukratko. A onda ćemo to spojiti i sa ovom idejom o kraju borbenog sveta. Ja sam govorio u stvari da mnogi od nas imaju ideju da je krštenje Svetim Duhom ono što ono nije. Znači, mi smo pomešali dve stvari. Krštenje Svetim Duhom i uznesenje. Zato što mnogi ljudi imaju ideju da kada ste kršteni Svetim Duhom, da se nalazite iznad iskušenja ili da ste sveti kao anđeo, nedodirljivi, i savršena osoba. Ali krštenje Svetim Duhom vas ne dovodi do toga mesta, u stvari uznesenje nas dovodi do toga mesta. Bog je, prolivajući svoju krv na krstu Golgote, otkupio naš duh, dušu i telo. I danas, zapečaćujući nas Svetim Duhom do dana izbavljenja, on je dao Svetoga Duha nama, otkupljujući našu dušu, a Sveti Duh je kapara toga nasledstva. Ali ovo telo u kome se nalazimo ovoga jutra, on nije otkupio. I ne pada mu na pamet da ga vodi u nebo. U stvari, u poslanici Korinćanima apostol Pavle je napisao da krv i telo nikada neće naslediti carstvo Božje. Neće nikada. Bog ne želi ovo telo da ode u nebo. On ni jednu osobu u ovom telu nije premestio u nebo. On je uzeo Iliju, on je uzeo Mojsija, on je uzeo razne ljude u nebo, on je uzeo Enoha, ali nikada u ovome telu. Nikada u ovome telu on to nije uradio, jer ovo telo ne može i neće naslediti carstvo Božje. I u danu uznesenja naše telo će biti promenjeno i jedino sa novim telom i jedino u novom telu mi ćemo moći vidjeti kraljevstvo Božje. Jedino u novome telu. A jedino što Bog planira za ovo telo je njegov nestanak. I zato što je uradio? On je stavio ovo telo, nikada mu nije palo na pamet da ga otkupljuje. Ljudi, i mi brinemo o ovome telu. Zaista, i to je gotovo instinktivno mi to radimo, zato što ovo telo ima svoj život, ima svoju želju da živi. Pogledajte kako se čovjek bori za život. I u najstarijim godinama, daj mi jednu injekciju da produžim svoj život, bar za 5 dana. Telo ne želi da umire, ali Bog želi da ovo telo nestane. I čak mi koji smo predodređeni za uznesenje, ovo telo će biti preobraženo u trenutku, u treptaju oka i mi ćemo dobiti telo kao njegovo proslavljeno i tada, samo tada mi ćemo biti nedodirljivi. I samo tada ćemo mi biti bezgrešni. Dakle, uznesenje će nas načiniti bezgrešnim ljudima. Ali dok se nalazimo u ovome telu, naš čini savršenim jedino krv Isusa Hrista i njegovo zastupništvo koje on čini za nas svaki dan. I onda mi mislimo da je Sveti Duh ili krštenje Svetim Duhom ono što nam donosi samo uznesenje. Vidite, mi smo pobrkali stvar. Krštenje Svetim Duhom je kada vas Bog stavi u poziciju da vi imate dovoljno vere da pobeđujete ovo telo iz dana u dan. I meni se uvek svidela definicija brata Lonnie Jenkinsa koji je rekao da biti nanovorođen i biti kršten Svetim Duhom znači da vi imate dovoljno vere da pobeđujete veći deo svoga života. Ne možete uvek, ali ako imate krštenje Svetim Duhom, vi ćete u većini svojih životnih iskušenja pobeđivati, imati dovoljno vere da savladavate prepreke iz dana u dan, iz dana u dan. A onda će vaše savršenstvo nastupiti danom izbavljenja vašeg tela i preobraženja vašeg tela. Znači, to je ta važna stvar. I sada kraj borbene prirode. Da li mi imamo borbu u sebi? Imamo. Znači, mi još se borimo protiv tela, protiv sveta, protiv đavola i mi još živimo u tom borbenom svetu. Ali dar uznesenja i tajna sedmoga pečata nas izvodi iz borbenog sveta. I to je završeno. Bitka je gotova. Kao što pesma kaže, bitka je prošla, pobjeda je došla. Znači, i to je trenutak našeg savršenstva. Čekajući taj trenutak, dakle, mi moramo stvari postaviti na svoje mjesto. I kada razmišljate o krštenju Svetim Duhom, kada razmišljate o svojom savršenstvu ovoga jutra, u ovom trenutku vi ste savršeni samo zbog krvi Isusa Hrista i jedino zbog njegovog zastupništva na nebesi. Ali naše istinsko, realno savršenstvo će nastupiti našim odlaskom u uznesenje i našim dolaskom u nebo. I zaista ima puno toga, puno tih neverovatnih stvari i divnih stvari, kada samo pogledate ono što je prorok govorio i što je rekao u vezi božanstva Isusa Hrista, Isus i jeste i nije Bog. Znači, tu rečenicu jeste i nije Bog, vi možete primeniti na puno stvari. Ako se sjećate, ako ste pratili brata Uroša što je govorio kada je bio kod Kataje na kampu, on je govorio o tome da smo mi reč. U jednom smislu mi jesmo reč, u drugom nismo. I jesmo i nismo. Naša duša jeste deo Boga i ona jeste reč, ali naše telo nije reč. I kada govorimo o ljudima sa kojima smo se oprostili ovdje na zemlji, koji su otišli u Božje prisustvo, mi kažemo oni nisu umrli, a ipak i jesu umrli. Njihovo telo je mrtvo. Ali njihova duša nastavlja da živi. Samo deo njih nastavlja da živi. Ono što je božansko, ono je otišlo u nebo, ali ono što je ljudsko, ono je otišlo u grob. Tako da mi možemo reći i jesu umrli i nisu umrli. Njihovo telo je umrlo, ali njihova duša je otišla u slobodu i u slavu Božiju. I ne postoji ni jedno tako kontradiktorno stvorenje kao što je čovjek. A opet, ne postoji ni jedno tako kontradiktorno stvorenje, ne kao svi ljudi, nego kao što su izabrani ljudi. I kada pogledate nekoga ko nije Boži, on unutar sebe nema nikakvu borbu. Satanino seme unutar sebe nema nikakvu borbu jer oni su zadovoljni, oni su to što jesu. Njihovo telo i njihova duša savršno žive u skladu. Kao Ezav, on nikada nije imao nikakvu potrebu za Bogom, on nikada nikakvu potrebu nije imao za prvorodstvom, on nikada nije imao nikakvu potrebu za pokajanjem, on je sam sebi bio idealan. Nikad se nije borio sam sa sobom, ni o čem. I to je jedna od glavnih karakteristika da je neko satanin u sebi. On nema borbu u sebi. Njegova duša se ne bori protiv njegovog tela. On čak i ne pokušava da čini ispravne stvari. On je takav kakav jeste. I srećan je u tome kakav jeste. Pogledajte Kajina. Kada mu se Gospod obratio, on u sebi nije imao apsolutno nikakav potencijal da uradi bilo šta što je pozitivno i bilo šta što je Bog zahtevao od njega. Unutar njega nije bilo ni malo želje. Unutar njega nije bilo ni malo pokajanja. Unutar njega je bilo samo sažaljenje. Znate, Kain je samo žalio sam sebe i rekao, pa dobro, sad će svako ko naiđe na mene na ulici ili u ovoj divljini moći će da me ubije. I onda je Bog stavio znak na Kaina i rekao, neće to tako biti, evo, ja čak ćete moj znak štititi od toga. Ali on u sebi ništa drugo nije imao. Nije imao samilosti prema bratu koga je ubio. Nije mu bilo žao zbog brata koga je zaklao tamo. Nije mu bilo žao, nije se kajao, nije uradio ništa pozitivno, ništa normalno, ništa ljudsko. Nije mogao da vidi svoju grešku. Znate, velika je stvar u životu, jedna sposobnost da vidite svoje greške. Vi kažete, to je mala stvar, to je velika stvar. Bez Svetoga Duha vi ne možete vidjeti svoju grešku. Bez Svetoga Duha vi ćete vidjeti samo tuđe greške. Ali kada Sveti Duh dođe unutar vaše duše, vi ćete vidjeti svoje greške. I znate da je Isus govorio i govorio je to. Zašto vidite trn u oku svoga brata, a balvan u svome ne vidi? I ljudska pamet je uvijek sposobna da vidi greške nekoga drugog, druge osobe. I nepokajani ljudi su uvijek spremni i sposobni da vide i najmanju grešku nekoga drugoga, ali svoje balvane, svoje velike greške, oni ne vide. Da li primećujete? Znači, to je jedan od najvećih znakova da je osoba daleko, daleko od Boga i da se čak Bogu i ne približava ni na koji način. Šta je znak da je nekoga Bog odbacio? Po meni, kada osoba nije sposobna da vidi ni jednu svoju grešku. Ja verujem i ja bih rekao da je to znak da je Bog odbacio neku osobu. Pogledajte Kaina. On je uradio užas, on je načinio prvi zločin u istoriji sveta. On je ubio svoga brata, svoga polubrata. Ali onda kada je trebao da se suoči sa svojom greškom i Bog dolazi i prstom mu pokazuje na to, pa čekaj, glas krvi tvoga brata je došao do mene. Pa čekaj, kako te nije sramota? Ubio si brata, ubio si čoveka sa kojim si odrastao. Sada kako te nije sramota, kako te nije stid? Jesam ja čuvar svoga brata? Slušajte, nema ni malo pokajanja, nema ni malo žalosti. Samo odvratno pravdanje. I tu možemo naučiti šta je karakteristika zmijinog semena. Ono može raditi pogrešne stvari, ali ono nikada sam ne može znati. Znate, i vi možete upirati prstom, i možete pričati njemu, to ne valja, to ne valja, to ne valja. Ali oni tupavo i blesavo bulje u vaše oči i oni ništa ne razumeju, oni ništa ne shvataju, oni ništa ne vide. To seme zna samo da se podsmeva, samo da se ruga, samo da se pravda, ali nikada, nikada da se kaje. I onda je Isus, kada je došao, kada je govorio na gori, naglasio je tu stvar i rekao je, pa vi vidite, sram vas bilo, vi vidite i najmanju grešku čovjeka koji je hrišćanin. Vi umete o tome da pričate danima, vi umete o tome da ispitujete ljude, a vaše živote, vaše stvari koje radite, vi niste sposobni čak ni da vidite. Vi ste u vašim vlastitim očima genijalci, niko pametniji od vas. Znači, kada imate jedno takvo stanje, to je kainovsko stanje duše. I to je osoba koja nikada neće doći u Božije prisustvo. I kada se nađe u Božijem prisustvu, pogledajte šta je taj čovjek uradio. Samo pravdanje. Jesam ja čuvar svoga brata? Jesam ja čuvar svoga brata? Sada put izbavljenja uvek počinje, dragi moji, sa pokajanjem. I biti pokajana osoba je dragoceno u Božijem pogledu. Sada nemojte nikada to zaboraviti i nemojte o pokajanju misliti kao o nečemu što možete uraditi u danu pre krštenja i onda ste obavili svoj posao na zemlji. Ne, ne. Pokajanje je nešto što vas prati kroz život. Zato što Biblija kaže svi mi grešimo mnogo puta. I brat Braham kada je rekao na službi samo jedan grubi odgovor čovjeku koji ga je pitao nešto u vezi božanstva, Bio je pomalo iznerviran, vjerovatno puno puta čuo to pitanje, ali u trenutku je malo grublje reagovao i već u sljedećoj rečenici on se pokajao. Kaže, žao mi je što sam to rekao. Znate, niko nije morao da dođe i da ustali, da kaže, brate Brahame, trebao si da spustiš to. Brate Brahame, trebao si da budeš malo blaži. Niko nije morao da mu govori, on je sam to znao, on je sam to video, on je sam to osjetio. Tako da je to ispravno, ispravno, to je hrišćanin ima u sebi. I ja bih vam rekao da je u stvari to prvi znak života, kada vidite vaše greške. I kada ste spremni da ih priznate pred oltarom Gospodnjim, to je dokaz života, to je dokaz da Sveti Duh deluje u vama. I to je nešto danas što odvaja Božijeg sina ili Božiju ćerku od satarinog semena. Satarinom semenom vi možete crtati, vi možete pričati, vi možete upozoravati, vi možete objašnjavati, vi možete pomagati, vi možete izgubiti glas objašnjavajući nešto što je očito, ali oni to ne vide. Oni samo znaju drsko i arogantno da odgovore i to je doseg njihovog duhovnog života. Dalje od toga oni ne mogu. Pazite drskost u odgovaranju. Pazite taj drski ton gospodina koji se zvao Kajin. Jesam ja čuvar svoga brata. U lice svemogućem Bogu. Rab Raham je rekao da mi u Bibliji nemamo zapis da je neko tako odvratno i drsko odgovarao Bogu u lice kao što je to uradio Kajin. Šta hoćeš od mene? Jesam ja čuvar svoga brata. Šta hoćeš od mene? Prestani me smarati, prestani me izluđivati, prestani mi soliti pamet, prestani mi ispirati mozak. Šta ti hoćeš od mene više? Znate, to je nevjerovato. To je osoba koja govori svemogućem Bogu. Ja verujem da se Satana tim tonom nikada nije usudio da progovori pred Božim oltarom. Satana, ne vjerujem da se ikada tim tonom usudio da progovori. Bez imalo poštovanja. I Bog je čak to istolerisao. I Bog je čak to istolerisao. I dragi moji mladi ljudi, ja vam kažem, i vaši roditelji će to nekada istolerisati, taj i takav ton, ali bežite od tog tona. Slušajte, kada vi govorite svojim roditeljima na taj i takav način, kada govorite na taj i takav način, znate kome govorite? Nekome ko je živeo za vas. Nekome ko radi i danas za vas. Nekome ko je dobar deo svoga života posvetio vama. A Kajin imao ni malo stida. I mislio je da je njegovo pravo da bude bezobrazan, da bude grub, da bude arogantan, da bude drzak. Uzeo je sebi pravo, kao u doba ovih ljudskih prava ovdje u Laodikeji, ja imam pravo, ama baš na sve. Nemaš. Pa mladi gospodine, nemaš pravo na sve. Znači, to su veoma važne stvari. Mi treba da razmišljamo o tom. Znači, to je jedina gotova osoba koja se obratila Bogu bez poštovanja. Govoreći u lice svemogućem Bogu bez poštovanja. A bez Boga on bi bio ništa. Bog mu je dao da živi taj život u toj okolini Edenskog vrta. Dao mu je da živi, da životari, da bude rođen. Nije ga ubio. Nije ga ubio ni čak kad je on ubio Božijeg sina. Ali došao je i gledao je tog mladog čovjeka i tog momka u oči i gledao je, jel ti žao čovječe, ili imaš bar malo trunke žalosti u sebi što si to uradio i što si tako postupio? Nije imao. I tako ulazeći u sve te stvari, dakle, to je jedna veoma važna stvar. Prepoznati svoju grešku. A onda mi dolazimo do toga da tu grešku možemo priznati. Abraham je rekao da iskreno priznanje dovodi do umiranja. U poruci koja se zove znak. Iskreno priznanje dovodi do umiranja. Ali da bi nešto priznali, vi to morate vidjeti. A kada vidite, vi morate to ispovedati. Sve dok to ne umre u vam. I onda dolazimo do nečega što je kraj borbene prirode. Ali znate, ovladati obećanjem Božijim. Sve više razmišljamo o tome. Kada su prešli reku Jordan, oni su bili ratnici i pobednici. Sa ove strane reke Jordana, između Crvenog mora i Jordana, oni su ratovali, gubili, pa ustajali, pa pokušavali ponovo. I to je izuzetno dug period ljudskog života u pustinji. Znate, dok su bili u pustinji, oni su bili u Egiptu, oni su bili totalni robovi. Ali dok su bili u pustinji, ja bih nazvao, i uvijek ih nazivam borci gubitnici. Znači oni se bore ali gube, bore ali gube, bore ali gube. Urade pravu stvar pa urade katastrofalnu stvar. Urade pravu stvar pa urade idiotsku stvar. Znači mislite da to nije tako? To jeste tako. Mislite da je gruba reč idiotska stvar? Naravno da nije gruba reč. Neko ko ode, Mojsije ode gore na planinu da dobije Božje zapovesti, ostavi te ljude 24 sata same. Ovo Mojsiju mi ne znamo šta je bilo. I sada ćemo mi napraviti ni manje ni više nego zlatno tele i proglasit ćemo to tele, tu kravu, svojim Bogom. I reći ćemo, e sada neka nas ta krava vodi nazad u Egipat, jer nam je tamo bolje bilo. Pa čekaj, su to normalni ljudi? Znate, koliko je, znate šta su oni vidjeli? Ono što vi nikada niste.
Amen, tako je.
Dakle, oni su vidjeli vatreni stup.
Amen.
Gledali su ga. Kao što Vlado gleda mene, ovako gleda. U facu su ga gledali. Vidjeli su kako je Crveno more bilo podeljeno i kako su oni koračali po dnu Crvenog mora kao po zemlji.
Amen.
Vidjeli su kako je to Crveno more uništilo faraonove vojske, da ne pričamo šta su sve vidjeli u Egiptu kada je Bog došao po njih da ih vodi napolje. Vidjeli su sva ta izlečenja i tu medenu zmiju, bronzanu zmiju koja je lečila sve njih. E, sve su to ti ljudi vidjeli i znate šta su uradili? E, onda su poskidali svoj nakit, bacili u vatru i onda je iz te vatre izašla ta krava, to tele, i onda su rekli, to je tvoj Bog. I to tele te je, ta krava te je izvela iz Egipta, Izraela. Su to idioti ili nisu?
Yes.
Znate, vi se pitate u stvari kako ljudi mogu da rade te stvari, a radili su genijalne stvari. Ali već u sljedećem trenutku su radili katastrofalne greške. I ja imam lošu vez za vas u stvari, vi ćete veći deo svoga života provesti na tome tlu. Ja ne znam zašto je to tako, ali to je tako. Mene izluđuje što je to tako, ali to je ipak tako. Znate, oni su, pogledajte tipologiju Biblije, i imam najgoru vez za vas danas, ovoga jutra, u stvari oni su 40 godina obilazili tu zemlju, tako blizu, ali nikako da uđu. Oni su cijelo vrijeme kružili oko obećane zemlje, kružili oko obećane zemlje, kružili oko obećane zemlje i nikako da uđu u tu obećanu zemlju. I jako puno vremena su oni proveli u pustinji živeći tu vrstu života. Oni nisu mogli da dođu do obećane zemlje zato što su stalno padali. Ustali, istina, posle pada ustali, ali ponovo pali. Imam utisak da je u pustinji, da su njihovi padovi bili katastrofalniji nego njihove dobre stvari. I uvek tako blizu. Slušaj, oni su bili na korak od obećane zemlje. Na korak od obećane zemlje. Ali nikako taj korak da napravi. Pa u čemu je problem? Pa ne znam. Pa što se vraćam i što padam? Pa ne znam. Pa što ne mogu da budem pobednik? Pa ne znam. Slušajte, oni su do te mere bili pomazani đavolom u pustinji u pojedinim trenucima svoga hrišćanskog života i hrišćanskog iskustva, da je to bilo katastrofalno. Ali katastrofa. Slušajte, kakvo je to pomazanje bilo na njima, da su oni zaboravili sve, Egipat, izlazak, Mojsija, vatreni stup, sve su zaboravili. I jedino što su znali, neka se to tele pojavi iz vatre i ono je naš Bog, ono nas vodi. I veoma je važno, da samo mi vidimo Božje reakcije na njihove postupke u pustinji. Evo, one nisu bile ni malo blage. Ni malo blage. Znate, pogledajte to. Kada je Mojsije došao sa planine, samo nemojte uzeti to olako. E, ja sam pao, pa ću ja ustati. Ja sam malo išao za ovim teletom, sad ću malo za Bogom. Pa neće to tako ići. Znate, to je... Znate, što je Satana radio, imao u svom umu da se prosto ruga Bogu. Eto. Pa napravit ćemo to tele, pa ćemo se sada rugati Bogu i Satana je uživao. Ali pazite, Božja reakcija se pojavila onoga trenutka kada je Božji prorok išao sa planine i on je samo povikao i rekao jednu stvar, oni koji su Božji, neka dođu na ovu stranu. U redu, nećemo se sada više igrati. Zapamtite jednu stvar, u obećanu zemlju nisu mogli da prođu svi koji su bili u pustinji. Čak veći deo njih nije. Cela jedna generacija nije. Ali Bog je rekao kada je Mojsije sišao sa planine, dosta je igre, dosta je zezanje. Dosta je igre crkve. Dosta je moljakanje. Šta hoćete da od svojih proroka i od svojih ljudi napravim babice koje će vama titrati oko? Dosta je bilo tih stvari. Oni koji hoće ozbiljno sa Gospodom, neka dođu na ovu stranu. Oni koji neće, zemlja će ih progutati. I to je bio blagoslov u odnosu na ono što se danas događa. To je bio blagoslov u odnosu na ono što se danas događa. Vi kažete, hoćemo mi sad umirati. Ne, ne, nećete. Ne fizički, ali duhovno, to je pomor. Ali duhovno to je pomor. I znate kada ljudi umru u pustinji, što to znači? Oni stave rock muziku i čitaju poruku. Slušaju rock muziku i čitaju poruku. I onda kaže, ja sam vernik poruke, idem uz nesenje. Kako da ne? Mislim, cijelo nebo samo čeka na tebe. Jedva čeka. Ali znate što je to? To je znak umiranja u pustinji. To je znak umiranja, to je znak smrti. Jer Božji prorok kada je sišao sa planine povikao, oni koji su gospodnji, neka dođu na ovu stranu. I drugim rečima je rekao, momci, prijatelji, hoćete se vi uzbiljiti? Hoćemo ovu reč prihvatiti ozbiljno, onakvom kakva ona jeste? Hoćemo ovo shvatiti kao pitanje života i smrti i našeg večnog odredišta, jer to jeste pitanje našeg večnog odredišta. Da li ćemo prema ovome Bogu pokazati poštovanje koje on zaslužuje ili ćemo nastaviti da dolazimo u crkve da bi se folirali, da bi zamazivali oči nekome? I Bog je povukao tu crtu i rekao je, dosta je bilo igranke, ja hoću ozbiljne ljude, hoćete li vi biti ozbiljni, odgovorni prema sebi i prema svojoj duši ili ćete se igrati sa Bogom dalje. Znači, upravo vi znate što se dešavalo u pustinji kada su oni odlučivali da odu za bogovima koji nisu izraelski bog. Zemlja se otvarala i gutala ih. Smrt. Bog je rekao, ja hoću ozbiljnu grupu vernika, hoću ozbiljnu grupu vernika, hoću ozbiljnu grupu vernika. On to i danas kaže, ja hoću ozbiljnu grupu vernika.
Amen.
Ako su neozbiljni, Bog će ih zapečatiti znakom smrti kao što je to uradio sa Kainom. Možda ih neće ubiti, nije Kaina ubio. Možda će čak staviti kainovski znak na nekoga i reći, idi okolo, luta, idi radi što god hoće. Sjećam se da je Tim Pruitt govorio o jednom mladom čovjeku koji se obratio u poruku i onda su ga vidjeli da pije pivo i priča o zmijinom semenu. Naučava, fantastično naučava. Bolje od mene. Ali sjedi u kafani i pije pivo. I šta sad? A dobro, čovjek nije legalista. Tako. Pa. Nije legalista, ali nije ni ozbiljan sa Gospodom.
Amen.
Razumite, zato što Božji ljudi imaju borbu u sebi.
Amen.
Imaju ozbiljnost u sebi. Imaju odgovornost prema Gospodu koja dolazi od Svetoga Duha. Ako hoćete, imaju poštovanje prema njemu. Znači, i Mojsije je napravio tu razliku odmah kada je sišao sa planine i sada mi u pustinji možemo govoriti o raznim pomorima koji su se tamo dešavali. Imate to kada su napravili zlatno tele, a onda imate pomor kore, ubistvo Korejeve družine. Jel? Kada su oni proglasili sebe da su proroci i da nije Mojsije jedini prorok. A onda imate i taj pomor koji se desio kada su se uhode vratile iz obećane zemlje i kada su doneli dobre glasove iz obećane zemlje. Pa su dvojica govorila u veri, a desetorica su govorila u neveri. I znate, Bog je napravio to razliku i taj pomor upravo pred ulazak u obećanu zemlju. A možda smo mi danas tu? Možda smo mi danas na tom zadnjem razdvajanju? Možda danas mi ispunjavamo to proroštvo i zato je zaista vreme, ako je ikada bilo, danas je vreme da uozbiljimo svoje duše.
Amen.
Da uozbiljimo svoje duše i da stavimo najvažniju stvar na najvažnije mjesto. Dakle, ja znam da vi imate svoje škole, da vi imate svoje poslove, da imate svoje obaveze, da imate svoje porodice, da imate sve te stvari, ali Gospod Bog je na prvom mjestu.
Amen.
I on želi da bude na prvom mjestu. I sve što je iznad njega ili ispred njega u vašim srcima je idol. Ako je vama vaš posao važniji od Boga, to je idol u vašem srcu. Ako je vama vaše obrazovanje važnije od Boga, to je idol u vašem srcu. Ako je vama vaša zabava važnija od Boga, to je idol u vašem srcu. Ako je vama vaše dete važnije od Boga, to je idol u vašem srcu.
Amen.
Ako je vama vaša žena važnija od Boga, to je idol u vašem srcu i to treba da bude srušeno. I da stavite prve stvari, prvu stvar na prvo mjesto. Bog to želi. I znate, samo je mala grupa ljudi. Kroz Crveno more su oni prošli svi. I vernici, i nevernici, i takozvani vernici, i svi. Ali pogledajte ta otpadanja, ili te pomore, jako su važni, ti pološki i proročki su jako važni. Ljudi koji su otpadali na putu do obećane zemlje. Jedna velika grupa ljudi otpala u pobuni koja se zove Korejeva pobuna. Znači, mi možemo govoriti o ljudima koji su sebe proglasili anđelima, prorocima, glasnicima. koji odbijaju da veruju i da propovedaju to da je Vili Abraham jedini glasnik sedmog crkvenog doba. I onda oni kažu postoji jedna grupa propovednika, postoji drugi sveti ljudi. Znate, vi samo pogledajte Božju reakciju na to. Zato što se danas ne otvara zemlja i ljudi ne tonu, mi mislimo da to nisu ozbiljne stvari, ali to je duhovna smrt, to je gore. To je duhovna smrt. Bog stavi žig Kajna na njih i baš ga briga. Kraj. Mi nekada ne razumemo Boga. Znate zašto? Zato što mislimo da je njemu brojnost ljudi važna. Ona njemu ne znači ništa. Znači, ako u ovoj grupi ovdje, ovoga jutra, postoji samo jedan vernik, Bog je zainteresovan za toga vernika. Ako ne postoji ni jedan vernik, on nije zainteresovan za celu grupu i on ide dalje. On neće plakati na tim. On ima svoj plan, on ima svoju viziju, on ima svoj cilj, on ide dalje.
Amen.
I sada mislite, to je za nas, kaže, ova crkva se okrenula u doktrinu. Znači, kaže, ova grupa ljudi je proglasila toga i toga, da ne imenujem sada za 8., 9., ovog ili onoga glasnika. I kažete, to je tragedija. Znači što, Bog je zapečatio, to ide dalje. Pogledajte te katastrofalne Božije kazne, mislim, za ljude su katastrofa. Znači, jedna velika pobuna je bila Koreva pobuna i Bog je kaznio smrću mnoge ljude. Imate pobunu zbog zlatnoga teleta. To su ljudi koji su htjeli sveti Boga. Ja hoću i sveti poruku, hoću i sveti poruku, hoću i sveti. Ja volim poruku, ali volim i svet. Ja volim poruku, ali volim i svet. Vidite, ako je to tako, onda to zahtjeva jedno temeljno i ozbiljno pokajanje.
Amen.
Onda to zahtjeva da svoju dušu položite na oltar. Ali znate onda što je znak smrti? Kada ljudi modifikuju doktrinu pa kažu, znate, Bog me prihvata takvog kakav jesam. Znate, zapamtite ovo. Milost Božija ne znači da on pristaje da budete takvi kakvi jeste. Milost Božja znači da on želi da vas smeni. Da on hoće da vas smeni. Zaista nije to legalizam. Bog će tolerisati sve vaše slabosti. I Bog će prihvatiti svako vaše pokajanje. Ali postoji crta, jedna crvena linija u svemu tome. Milost vam on daje zato što želi da vas menja. Ljudi koji su napravili zlatno tele, oni nisu željeli da menjaju sebe, svoje navike, svoje duše, svoje živote. Oni su željeli i svet i poruku. I svet i poruku. Sve u isto vrijeme. Znaš, ja volim crkvu. Ali ja volim i moje društvo, mama. Ja ne mogu bez moga društva. Ja volim i njih i oni su dobri ljudi. Ja želim i sa njima i sa crkvom i jedno i drugo. I što mi to Bogu smeta? On je milostiv Bog. Bog će mi progledati kroz prste. Bog će mi to oprostiti. On ih hoće. Sve do onoga trenutka dok vi to ne proglasite za Božju savršenu volju i kažete ovako, u redu je. Ja imam milost Božju i onda mi je sve dozvoljeno. Znate što bih ja rekao na to? Da je to znak smrti. U stvari, milost Božja će preći preko svega. Preko puno toga. Bog će vam oprostiti sve ono zbog čega se iskreno kajete. Ali kada vi kažete ovako, ja imam milost i ne želim da se menjam, onda ste se udaljili od nje. Milost znači da je Bog tu da vas promeni, da vas blagoslovi, da vas promeni i da vas uvede u obećanu zemlju. A onda imate i treći pomor koji je došao, znate zašto? Zato što su ljudi bili malodušni. I što su postali pred sam ulazak kenjkavi. Izvinite na izrazu, ali to je baš najbolji izraz koji može da definiše kako su se oni osjećali. Mi ne možemo. Jao, tamo su divovi. Tamo su veliki ratnici, tamo su ljudi od davnih dana poznati, mi ne možemo da uzmemo tu zemlju, mi nikada ne. Gospod mi, pogledaj nas. Pa jesi bio u vojsci 3 dana, ma nisi ni vojni rok služi. Pa sad ti treba da ideš, da ratuješ sa onim specijalnim jedinicama tamo sa one strane Jordana, pa strašno. Pa daj, stani tu gde si, ne pomeraj se odavde. Jer to je bila malodušnost. To je bila malodušnost. Ja ne mogu. Ma moraš. Ja ne mogu da to presečem. Ma moraš to da presečem. Kako? Pa ne znam kako. Kako znaš i umeš, preseci to. Gotovo. Jesi dete od 5 godina, pa to ne može da shvati, ne može da uradi. U čemu je problem? Mi ne možemo. Ne možeš. Evo ti štrik od Jude, pa se obesi. Samo izvoli. A Isus je dao jedan dobar savjet takvim ljudima koji stalno viče, ja ne mogu, ne mogu, idi uradi to što pre. Pa ćeš blagosloviti sebe i okolinu. Znači, to ne mogu. Morate da izbacite iz svoje glave. Zapamtite, to su te 3 stvari zbog koje se zemlja otvarala i gutala ljude. Zbog zlatnoga teleta i zbog toga što su mislili da mogu da uzmu svet i da žive poruku. Samo dobro, dobro i duboko razmislite o tim stvarima. Milost znači praštanje, 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 ali onoga trenutka kada milost proglasite kao opravdanje za greh, vi je gubite. Znate, dok ja dođem Bogu i kažem, Bože, ja sam činio greh, slab sam, on će mi oprostiti. Ali kada dođem i kada kažem Gospodu, Gospode, ja imam pravo to da radim, jer me ti ljubiš. To je znak smrti u mom životu. Ako imam milost, ta milost će me menjati, ta milost će me voditi do toga da kleknem na kolena, ta milost će me voditi do toga da položim svoju dušu na oltar Gospodnji, ta milost će me voditi da postim, da molim, da patim, da vrištim, da tražim i na kraju će me dovesti do novog rođenja.
Amen.
Da, podsjećam na onaj san brata Brahama koji je imao u pečatima, gdje je jedan čovjek imao više žena i ženjeni koliko puta bio. Ne znam, puno puta. I onda kaže, brat Braham, ali znaš, ti baš ne bi trebao da budeš sa njom. Ali znaš, brat Braham, ja sam imao san. O, ja sam sanjao. Blažen san. Brat Braham kaže, brate, tvoj san je dražesno moćan. Ali to je van reči Božje. A u tom snu ja sam video, brate Brahame, nju i video sam Boga i Bog mi je progovorio i rekao, on je toliko voli da joj je sve dozvoljeno. Šta mislite, da li je to milost? Ne. Da je to bila milost, on bi video u tom snu nju koja plače, koja rida, koja kaže, Bože, ja želim da se udam za toga čoveka, ali neću ako to nije tvoja volja. I onda bi je Bog dao snage da živi sama. Ali to nije bilo tako. Vidite, oni su proglasili milost. Uzeli su milost kao izgovor. Kao opravdanje za svoj greh. Znate, krv je toliko sveta. Milost Isusa Hrista je toliko veličanstvena. Ja vas molim, nikada nemojte da je uzmete kao opravdanje za to što ćete živjeti svjetskim životom. U stvari, ako hoćete da živite svjetskim životom, idite i živite. Zaboravite na poruku i recite, jednog dana ću, Gospode, se vratiti u tu poruku. Jednoga dana možda. Ovo možda nije moje vreme, ovo možda nije moj dan. Možda ja nisam taj. Možda ja nisam čak ni izabran. Idem da živim svjetskim život, ali nemojte pomešati milost i svijet. I onda je prorok rekao, brate, tvoj stan je dražesno moćan, ali to je van utabane staze, to je van reči. A onda pogledajte te doktrine, znači taj drugi pomori, proći ćemo ih još jedno. Verujem da je važno, pa ćemo ponoviti to. Drugi pomor je bio zato što su gunđali protiv Mojsija i Mojsijevog autoriteta. Ne, nisi ti Mojsije, ko je tebe postavio? Ko si ti Brahame? Ko je taj William Braham? Što stalno William Braham? Pa čekajte, postoji... postoji šta ja znam. Yongi Cho, postoji... kako se zovu ti sad, moderni evanđelisti, postoji ovaj čovjek, postoji onaj čovjek, postoje ovi propovednici, postoji onaj propovednik, nije on jedini, pa što Braham, što stalno Braham, pa dosadili ste i Bogu i narodu i sami sebi, pa Braham, 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 pa recite nešto drugo osim Brahama, koliko puta ćete u propovedi reći Braham, pa dosta više. Aj citiraj malo mene, pa što stalno Brahama, ha, vrtiš te sveske, ko da je taj Braham, pa dobro, bio je Boži sluga, ali... Ali malo iz neke druge knjige, od nekog drugog čovjeka, pa nije valjda on jedini popio svu pamet neba. Znači, to je bio razlog Božijeg gneva, bez. I zemlja se otvorila i progutala je Koreja i njegovu družinu i njegove sledbenike. Ja ću vam samo pomenuti da je brat Braham rekao u crkvenim dobima da Pentakostala denominacija ispunjava proroštvo Korejeva pobuna. A ne samo ona, nego mnogi ljudi unutar poruke, koji nije dovoljno da je brat Braham proroka, da su oni propovednici, nego oni moraju biti 7., 8., 9., 10., 11., 12. anđeli. Šta ja znam šta ne moraju se biti? Pa ovaj čeka da mu se gromovi objave, ovaj čeka da ovo dođe, ovaj čeka da ono dođe. Vidite, to je proroštvo Korejeva pobuna. I treća važna stvar su ovi pekmezi koji stalno viču, ja ne mogu, ja ne mogu. A oni su tako aktualni danas. To je tako aktualno, to je tako mlitavo, tako mlako, ja ne mogu ovo, ne mogu da se pokajem, ne mogu da predam život Bogu, ne mogu da ostavim ovo, ne mogu da prestanem da pijem, ne mogu da prestanem da pušim, ne mogu da obučem suknju, ne mogu da pustim kosu, ne mogu, sve nešto mlitavo, šta vam je ljudi? A ne vama, nego, mislim. A ne, nekad i sam sebe osjećam se tako mlitav. Pa, ne mogu da propovedam, pa čekaj, stani malo. Pa nešto i moram uraditi u ovom svetu i u ovom životu. Pa nema ništa od tog božanskog izlečenja, stalno neko gunđanje, stalno se gunđane. Niste se umorili od toga.
Tako je. Amen.
A ne valja ova propoved, pa sam propovedao isto, pa opet će da davi, pa. E, pa pre tri nedelje je pričao o tome, pa daj čoveče, daj nešto drugo malo, molim te. A stalno nešto ne valja, znate, to je ono. Mislim da je brat Iskal jednom rekao jednom čoveku kojem ništa nije valjalo, a kako ti propovedeš? Ajde da čujem jednu tvoju. Moje propovedi ne valjaju, ma super, brate, ne valja ni jedna moja propoved. Dosadan sam, dosadio sam, ponavljam se, filozofiram, teoretišem, ne hranim ovce. Ajde da čujem tebe. Ajde da čujem jednu tvoju propoved. Vidite, to je, nećeš joj čuti nikada, izgleda. A to su te bitne stvari. Nemojte dozvoliti da vas taj duh obuzme.
Tako je, amen.
Taj duh. A kako, sitničav, ja ću tako kažem. Sitničav je duh, mlaki duh, duh nemoći, ne mogu. Neću moći da dobijem Svetoga Duha, neću moći da ozdravim od ove bolesti, neću da dobijem, moći da dobijem novi posao, ma sve možete. Neću da moći da rešim životnu egzistenciju svoje porodice. Nećeš moći. A znaš zašto ne možeš? Zato si nevernik.
Amen.
Jer da si vernik, ti bi rekao moguće. To meni je to moguće, ja verujem. Naravno da mi je moguće. U stvari nije nemoguće ni da se ova planina pomeri. Sve što je potrebno jeste da ja to kažem. Nije to nemoguće. Sve je moguće. Zato ono što će biti potrebno, znači i ono što ja želim, sa tim ćemo polako završiti, je veoma važna stvar. Jedan veoma važno mjesto gdje možete prepoznati Božije pomazanje u ovom trenutku u vašem životu. Jer kada je Sveti Duh sad u vama, on će proizvesti jednu odlučnost. Pazite, šta je bila karakteristika ljudi koji su bili pred rekom Jordanom i šta je bila njihova glavna karakteristika kada su prešli Jordan? Odlučnost. Ja to mogu, ja to hoću i ja ću to uraditi. Slušajte, ponovit ću. Ja to mogu, ja to hoću i ja ću to uraditi. Ja mogu da kažem ne đavolu. Ja nisam litar. A nisam ni mutav. A nisam ni malouman. Ja sam Božji sin. Ja sam Božja ćerka. Dosta sam kukao. Zgadio sam se sam sebi kukajući. A sad kaže, ja to mogu da pobedim svet. Da pobedim telo. Da pobedim ćavo. Ja to mogu. Ja sam Abrahamov sin. Ja to mogu. Moj Bog i moj spasitelj je rekao sve je moguće meni koji veruju. Ja to mogu. A sada da me čuješ đavola i neka me ceo sve čuje, ali posebno ti, gospodine Luciferu. Ja to hoću. Doneo sam odluku. Kad budete imali vremena i nekad i budete imali vremena, nađite vreme pa pročitajte Sila odluke. Brat Abraham je to propovedao, imate prevedeno.
Amen.
Nađite vreme, izmislite ga, stvorite ga. I pročitajte tu propoved.
Amen.
Koliko je odluka važna? Ja to hoću, odlučio sam, ja to hoću. Ja ću doći do pobede. Ja ću doći do slobode. Ja ću doći do uznesenja. I još nešto. Ja ću to uraditi sad. Sad. I neću odlagati. To je Božje pomazanje ovoga trenutka koji se useljava u vašu dušu. Zato što je to pomazanje pratilo njih prilikom prelaska Jordana i celim putem u obećanoj zemlji dok su se borili za svaki grad, za svako selo, za svaku selendru koju je Bog dao da bude njihov. Ja ću uzeti sve što je moje. Da se razumemo, ja prelazim preko ovoga Jordana. Ulazim u obećanu zemlju i da se razumemo, ja i ti Sotono, sve što je moje, uzimam.
Amen.
I vi kada dođete do svoga obećanja, vi to hoćete i uzimate sve što je vaše. Prvo, razjasnite se sa đavolom jednom zauvek. Jednom zauvek obavite taj razgovor i razjasnite se po tom pitanju. Da li ste vi njegov rob ili niste? Bili ste, ali je činjenica da je Isus Hrist visio na krstu Golgota.
Amen.
Je li bio tamo?
Amen.
Jesu mu proboli ruke i noge?
Amen.
Je li krv tekla iz njegovih
vena?
Samo mi recite, je li tekla krv iz njegovih
vena?
Je li znoj probijao njegovo lice?
Amen.
Je li umirao? Je li patio?
Amen.
Je li bio ostavljen? Je li bio izdan od ljudi? Jel bio ostavljen od oca? Jel mu priroda okrenula leđa? Jel niko nije imao ni malo samilosti za njega osim slavuja ili slavuja i razbojnik? Jel bilo to tako? Jel to istina? Da li je to bila od Boga zahtevana cena za tvoju slobodu? Da li je njegova smrt bila uslov tvog blagoslova? Je li njegova smrt bila uslov tvoga blagoslova? Jest. Je li cena plaćena? Kome pripadaš? Đavolu ili Hristu? Kome? Čiji? Razjasnite to jednom zauvek. Sebi i đavolu. I recite snažno, hrabro i odlučno. Ja sam gospodin. Pogledajte tu Mojsijevu odlučnost kada se spustio sa pa planine. Svi koji ste gospodni na ovu stranu. Svi na ovu stranu. Dosta igre. Svi na ovu stranu. Zapamtite, to je pomazanje. Božje je pomazanje. I vi razlikujete i počinjete shvatati ta dva pomazanja. Samo posmatrajte ljude. Da. Ne moram ja da posmatram. Posmatrajte ih vi, znate. Znate i sami, duhovni ste ljudi. Ili imate malodušnih ljudi? Ili imate očajnih ljudi? Ili imate nezadovoljnih ljudi? Ili imate ljudi koji gunđaju? Ili imate ljudi koji nikad ništa ne valja? Imate ljudi koliko vas koji misle da je sve propalo, da ništa ne valja, da nema probuđenja, da je sve formalno, da je sve nikakvo, da je sve... Imate, znate možda nekog takvog? Ja ga znam.
Ja znam. Amen.
Ali su, u stvari oni su, koliko je to? Više od 80% je takvih po procentima iz Biblije. Tako, Korej i Isus Navin i Jošua su donali dobre glasove i ovih ostali su 10 govorili loše i pogrešne stvari. Znači, to je oko 90% je bilo malodušnih ljudi. Jako dobro razmislite o tome. Jer prva malodušnost koja je došla u Izrael je izlivena kroz propovedanje. I samo razmislite o toj vrsti propovedanja koju su oni propovedali kada su došli iz obećane zemlje i davali svoj izveštaj, ili ono kako bi mi danas rekli, report o obećanoj zemlji. Ste gledali neka tu zajednicu u Americi, imaju običaj kada neki propovednik ode u neku zemlju, onda se vrati u svoju zajednicu, onda da report. Naprimjer, ja verujem, naprimjer, da je brat Gideon Retief bio kod nas na kampu ove godine, pa se vratio u Južnu Afriku ili tamo gdje je, i onda je dao svedočanstvo ili jedan izveštaj, report, kako je bilo na kampu u Srbiji. E tako su i ove uhode otišle u obećanu zemlju da izvide, da vide. I onda kada su se vratili u crkvu, oni su bili pozvani za propovedonicu. E sad zamislite koja je to vrsta propovedanja bila za propovedonice. U stvari, poruka je super. Ma sve je super. Ali mi ne možemo to. Prosto neprijatelji su tamo ogromni. Zemlja je perfektna, genijalna, stvarno teče med i mlijeko, klima fenomenalna, Sredozemno more tamo, jezera tamo, oaze tamo, ma super. Nikad lepšu zemlju nismo vidjeli. A mi ne možemo. Neprijatelji su suviše jaki, a mi smo suviše slabi. I desetorica su propovedala slabost. Dvojica su propovedala slabost. I nama u stvari sa propovedaonice treba propovedanje istine i propovedanje snage. A istina je ovo što sam vam ja rekao. Pa, date, braću moja i sestre, istina. Pomešati svet i poruku i živjeti tako i proglasiti to uznesenjem i verom za uznesenjem je katastrofa. A šta će vam to? Pa ne mora to tako biti. Ne morate biti savršeni, ne morate biti ni legalisti, treba samo da budete dovoljno iskreni. Vidite, ubijera iskrenost u ljudi. I kada je iskrenost ubijena u njihovim dušama, oni milost proglase opravdanjem za svoje grešno ponašanje. Kao taj nesretni mladić koji je sedeo u kafani, pio pivo i pričao s binom semenu i onda rekao, a milost Božja je sa mnom, ja idem uznesenje. Da je bio iskren i da iskrenost nije bila ubijena u njegovoj duši, da đavo nije ubio tu iskrenost, on bi rekao, ja sam vernik, ja sam slab vernik, ja sam najgori primjerak vernika, ja ne zaslužujem ništa, ja priznajem da sam na pola puta, ni hrišćani, ni čovjek sveta, ali se kajem i molim i plačem i tražim milost. I onda bi Bog sišao i promenio njegovu dušu. Ali ovako se on opustio, ja ću, sve ok. Znate, milost je sa mnom, daj još jednu turu, majstore. Znači, to neće ići, a neće ni ova slabost ići. Znači, mi moramo propovedati istinu i odlučnost. Za obećanu zemlju, za pobedu, treba će vam odlučnost, snaga i istrajnost. Ali vi to možete. I još nešto, vi to morate. Jel zapamtite? U stvari, mi smo suviše daleko otišli. I suviše smo blizu najveličanstvenije stvari u istoriji posle uskrsnuća i uznesenja Gospoda Isusa. Šta god vi bili i šta god mislili o sebi i šta god odlučili da vaša budućnost bude. Zapamtite, jednu stvar vi nikada ne možete promeniti. Ovoga jutra vi i ja smo tako blizu obećane zemlje. Shvatate li to? Vaš komšija u prvoj kući do vas, on je jako daleko. Ali vi i ja, ovoga jutra smo tako blizu te obećane zemlje i samo je Bog. Jedino on mogao mene i vas da postavi u tu poziciju. Ali sada i toj sudbini ne možete izbeći. E, nema više, brate moj, ja idem u svet, bye bye. Ne možeš ti nigde da ideš. Bog te je postavio da budeš tako blizu i ti možeš da radiš šta god hoćeš, ali tu činjenicu nećeš promeniti. Taj kolega iz sveta nikada nije stajao ovdje. I nikada nije bio tako blizu. I nikada neće biti. Ali ti jesi. I to je večna razlika između tebe i njega. Tako blizu, pazite. Tako blizu. I šta ja hoću da ubijem u ljudima ovoga jutra? Malodušnost. A također još jednu stvar, da ih vratim nazad, prorok je rekao dubinama iskrenosti.
Amen.
Izvinite ako sam bio oštar, i ako sam preterao malo sa Kainom, ali hteo sam stvarno da to načinim jako realno. Zato što oštrina nekada vrati dubinu iskrenosti nazad u ljudi. Kao kad nekom udarite šamar pa se on osvesti. Ne mora posle tog šamara da bude idealan, ali može bar da bude iskren. A prorok je rekao nazad dubinama iskrenosti. Iskreno ovako među vama, ako hoćete da ostane, pošto se svi znamo i lično i prijatelji smo 20 i više godina i sve vas znam. I vi mene. Iskreno ne verujem da među nama ima neki ljudi koji će za nešto tu sad fulati u doktrini, što bi rekli. Da, da izmišljamo toplu vodu i da proglašavamo osme anđele i razne gluposti, da je hiljadugodišnje carstvo nastupilo. Znači. Iskreno ja ne verujem da će se među nama to pojaviti na jedan takav način, ali ove dve stvari su tu. Malodušnost i nedostatak iskrenosti u ljudima koja je pomešala milost i uzela milost kao opravdanje za svoj svetsko-hrišćanski život. I zbog toga sam i govorio ovoga jutra, Andra, izvini, opet nije propoved u onome. Zato ja i ne volim da dajem naslove propovedi, uvek se udaljim od onoga što... Od onoga, ali na kraju, ako ove dve stvari savladamo, mi ćemo doći do mira i doćimo do počinka. Znači, zapamtite, vi, sam nekome negde govorio ovoga jutra, samo razmislite o tom. Budite iskreni. I priznajte da ste slabi. Jer to je jedan talas. Znači, smrt se širi u talasima i veoma je popularna kada dolazi. I to je razlika između onoga vremena u pustinji kada se zemlja otvarala i kada su oni odlazili i umirali i ovoga danas. Jer onda su bili prestravljeni i strah ih je vraćao nazad ka Mojsiju i ka... Ali danas nema tog fizičkog straha. Je? Danas smrt dolazi kao popularna, kao popularni talas među vernike. I pokusi cele crkve, gotovo. I onda oni su u crkvama i onda oni kažu, žene mogu da seku svoje kose, pa mogu malo da farbaju svoje kose, pa onda mogu da nose svetsku odeću, pa mogu da nose kratke suknje, pa popuštaju tim moralnim standardima, ali onda, umjesto da kažu ja imam problem sa tim, oni kažu ok, to je milost. Milost mi to dopušta. Samo se vratite u vreme brata Brahama, pa samo zamislite kako bi Vilija Marijom Braham reagovao na to da mu je našminkana žena rekla milost Božja je sa mnom i ona mi to dopušta. Ali kada to dođe kao talas, to prohuji, to zahvati celu crkvu i onda je to gotovo. A isto tako i ova malodušnost. Jer za dane koji su pred vama, treba će nam snaga i odlučnost. Da uradimo neke veoma bitne, veoma jednostavne i stvari koje morate uraditi. Zato što čak ne svojom voljom stojite tako blizu, obećate se. Kao vas Bog blagoslovi.
Amen. Hvala Bogu. Mogli smo još da slušamo, da? Meni je bilo lepo, zato što znam da brat Dragomir je govorio iz svog srca ono što mu je Bog dao. Nisam ni mu rekao, spremi neku propoved ovako onako ili treba ovako ili onako. Ja sam bio samo jako istrpljen juče i zamolio sam ga da dođe. I ono što mu Bog stavio na srce je bilo za nas, kaže Božja reč, da je Božja reč, svaka Božja reč je dobra za ispravljanje, jel da? Za utehu, za karanje, šta god već. Na neki način Bog zna. Ali istina je ta, ono što kaže brat Dragomir, često puta ljudi uzimaju izgovore. I znate šta, to je ta stara ljudska priroda, još od Eve, ali da, Eva predstavlja crkvu, i crkva ili vernici u crkvi imaju te izgovore. Uvijek ima neko drugi kriv. Da. Znači, Eva je rekla, zmija me je prevarila. Znači, neki način, uvijek je neko drugi kriv. I tako vjerujem da će mnogi ljudi kada propuste uznesenje, oni neće kriviti sebe, nego neke druge. Razumete? Valjda im propovednik nije dovoljno propovedao, valjda nije bio nadahnut kad su oni trebali da budu upozoreni ili šta god već. Ja mislim da je ovo bilo nadahnuto i da ne možemo reći da nismo čuli. Da? Da ne možemo reći da niko nam nije rekao da treba da budemo ozbiljni, da niko nije propovedao o tome da treba da preispitamo da li ono što radimo jeste milost ili je to naš izgovor ili što kaže brat Dragomir neko svetsko hrišćanstvo koje pokušavamo da predstavimo kao poruku. Svako može sebe da ispita i treba, tako kaže reč Božja. Neka svako ispituje sebe. Ne da bi plašili jedni druge, ne da bi trenirali neku strogoću ili zavodili neke zakone, Ali na kraju krajeva Bog je toliko dosadan i legalisti da kaže da čak ako neko jednu reč jel da promeni i drugačije uči, da će biti nazvan malim. Jel da? Tako da razmislimo o tome i ja bih volio da nam to ostane ne kao jedna dobra propoved samo, zato što se to tiče nas. Kao nešto što je Bog rekao, što će promeniti naš korak, naše odluke, naše misli, što će nam pomoći da stvarno donesemo tu odluku koju treba. Da to ne bude stalno ja hoću, ja bi voleo, ali stalno ostavljamo da neko drugi ima veći uticaj nego naša vlastita odluka sama, što bi trebala da ima uticaj na ono što ćemo raditi. Da? Mnogi ljudi kažu, ako se poklopi ovo i ono, onda će onako, ali što kaže brat, znači vi se potrudite da stvari idu tim tokom. Da ne bi nastavio ja da propovedam, ali hvala Bogu za ono što je Bog dao. Inače, brat Zvonko je doneo propoved otkrivenje koje mi je predano, imate na polju te brošure, možete si uzeti. I čitajte te stvari sa jednim iskrenim srcem i verujem da ćete vidjeti da je Bog stvarno u tom što je rekao da je taj sedmi pečat, jel da, neki način, Boži glas je dostupan kroz ovu poruku sada, više nego u bilo kom dobu. I sve što vam je potrebno za uznesenje se nalazi u ovim propovedima. Sigurno. Vera za uznesenje dolazi kroz te propovedi. Razmišljajte o tome tako i ja verujem da ćete uzeti također te stvari kao što je brat Braha. Otkrivenje koje mi je predano. Ništa da... Jesmo se pomolili na kraju? Da se pomolimo, pa možda još jednu pesku dotkamo. Imamo toliko vremena. Svegući Bože, Gospode Isuse, želimo Ti zahvaliti zaista Bože sveti za Tvoju reč. Hvala Ti Bože što si poslao brata Dragomira sa inspiracijom Bože. Hvala Ti Gospode Isuse za jednostavne stvari koje i sami znamo, koje je brat Branham rekao, ali eto, treba ponovo neko da nam ih kaže i ponovo Gospode. Ja verujem Bože da nije to slučajno Bože, kada nam govoriš ponovo i ponovo, zato što Ti želiš nama Gospode. Da jednostavno krenemo i promenimo te stvari u našem životu sa kojima Ti nisi zadovoljan, Bože. Tvoja reč kaže, onaj koji će samog sebe odvesti u propast, da ga treba poslije drugog ili trećeg opominjanja ostavljati. Ali, Gospode, Ti nas opominješ mnogo više puta. To znači, nisi namenio propast za nas, već uznesenje, Gospode. Ti želiš da idemo uznesenje, Ti želiš da nas podigneš, Gospode, na taj nivo, Bože, da naša vera može uhvatiti to, Bože. I zato nam govoriš toliko puta, Bože, i zato ne odustaješ od nas i mi smo Ti zahvalni. Neka, Gospode, ove reči, neka to pomazanje ostane sa nama. Neka mi, Gospode, kada ostanemo sami sa Tobom, Bože, zaista tako pristupimo, Bože, budemo iskreni sa Tobom i razgovaramo sa Tobom o tim stvarima, da bi sila Božja došla, Gospode Isuse. Ja Ti zahvaljujem za svakog brata, svaku sestru Bože, kojima si dao milost da slušaju Bože i današnju propoved. I neka bi Sveti Duh i dalje Bože učinio Bože da seme bude zalivano, Gospode, da raste Bože. Neka donose od svoje vrste Bože. Mi Ti se predajemo Isusovo. Amen.